Tislima mill-qalb li semmija kollha ta' Campus 103.7 iva raftu tajjeb dan huwa Therapy Talk, sigla li tħejjina għal programm ieħor flimkien miegħi Carl Wright, terapista tal-familja kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'ripetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Dan huwa l-ispazju għal diskussjoni u riflessjoni fuq dak kollu li jolqot il-ħajja tagħna. Kif intu ħbieb, nittama li tinsabu tajbin? Ninsabu propju ftit tlettim bot mill-miliet u allura nieħdu l-okkażjoni mill-ewwel biex nawgurawlkom jiem ta' paċi, jiem ta' ferħ, jiem ta' ċertu anke esperjenza sabiħa flimkien tal-familja. Jiena nistieden mill-ewwel il-Kler, tinaqgħad miegħi f'dan il-programm. Kler, awguri lilek qabel xejn.
Lilek ukoll.
Lilek kulta madwarek, in-nies li huma viċin. Meta għax inkun konxju jien taf kemm niġi konxju, meta ngħid anke nawgura l dak li jkun illi għal esperjenza jekk flimkien bħala familja f'moħħ inġib lil min m'għandux. Jew lil min qis bħala familja nies oħrajn. U iva, jiġifieri, ma kull min tħoss li inti komdu, ma kull min li tħoss li inti l-aqwa verżjoni tiegħek innifsek, nawguralek. U hekk ukoll anke lit-tekniku tagħna Marka Ġus li assistina teknikament matul din ix-xandira, il-kollegi kollha ta' Campus 103.7 u lil kull min b'xi mod jew ieħor nilħuħ permezz ta' din ix-xandira. Kler, għażilna suġġett illum li jdur ma' tfal. U se niddiskutu ftit l-iżvilupp psikoloġiku u spirituali. Interessanti. Suġġett li intrigani meta kont qiegħed naqra artiklu dwar l-spiritualità u b'xi mod kienu involuti it-tfal. Intrigajt li l-nifsi għax qed isu t-tfal u ma miċċokon l-spiritualità dan it-tfal fiex se jifhmu. Imma huwa fatt li isu xorta waħda ikunu qegħdin jiżviluppaw anke mill-aspett spirituali. Jiġifieri qegħdin nitkellmu fuq it-tkabbir għax qed ngħidu it-tfal jikbru f'sistema. U meta ngħidu jikbru qegħdin nitkellmu fuq tkabbir emozzjonali, qegħdin nitkellmu fuq tkabbir relazzjonali, qegħdin nitkellmu wkoll fuq tkabbir spirituali. Jiġifieri dan jiġi ffurmat mis-sistema tal-familja. Mill-patterns ta' interazzjoni fil-familja. U allura għaliex ikunu qed jgħaddu da kollu, ikun qed jgħaddi għandi tfal. Fil-fatt aħna dejjem ngħidu minn f'kemm il-programm diskutejna suġġetti differenti però fejn missejna tfal, dejjem b'xi mod irreferina għal mod kif ikunu qegħdin jitrabbew it-tfal, għal dak li jkun qiegħed jiġri madwarhom it-tfal meta qegħdin jikbru mill-letajiet bikrin fl-ewwel snin. Aħseb u wara ġifieri kemm huwa importanti biex ikunu qegħdin jisimgħu fid-dar jew fejn ikunu qegħdin jitrabbew. Xi jkunu qegħdin josservaw fl-imġiebiet. Fil-mod kif issir l-interazzjoni bejn membri differenti madwarhom. Anke fejn jidħlu sentimenti xi jkunu qed iħossu wkoll għaliex ikun hemm min jgħidlek li aħna ma niġġildux ta' quddiem it-tfal, jew aħna ma nargumentawx quddiem it-tfal. Tajjeb. Però fl-istess ħin dik il-kesħa li jkun hemm pereżempju bejn il-ġenituri illi jkunu qegħdin jevitaw il-xulxin jinnaf il-mod kif jingħalqu l-bibin, il-mod kif jingħalqu l-kxaxen, il-mod kif tpoġġi tazza jew tpoġġi furketta u sikkina fuq il-mejda, il-mod kif titfa' xugaman għal ħasil ġol-bin tiegħu, il-mod kif kollox ikunu qegħdin jonnotaw. U riċerka turina illi it-tfal għalihom hija iżjed b'saħħitha dik l-esperjenza milli l-esperjenza tal-kliem. fletajiet bikrin. U allura so jott kif nimmodellaw il-valuri naf ibda mill-iktar komuni forse li nitkellmu fuqhom, nitkellmu fuq l-empatija, nitkellmu fuq il-paċenzja, nitkellmu ħafna affarijiet, però anka il-valur tal-fidi. U hawnhekk noħolqu mill-ewwel anka d-differenza li f'ħafna konverzazzjonijiet ħafna nies ħaltu l-kelma reliġjon mal-fidi, hemm differenza. Tajjeb, ġifieri bejn l-ispiritwalità u r-reliġjożità hemm differenza, u r-reliġjon hemm differenza. Kollha għandhom tifsira differenti, tajjeb dawn il-kliem, imma hawn min jużhom interchangeably u juża waħda u mbagħad juża l-oħra biex ifisser l-istess ħaġa. Meta kollha ifissru xi ħaġa differenti. Imma jgħod kif nimmodellaw il-valuri għax it-tfal jinternalizzaw kull ma josservaw iktar milli xina dilhom. Claire, l-introduzzjoni tiegħek għal dan il-programm għax il-preambolu tiegħek kien pjuttost twil illum.
Iva, ma qed naħseb ftit fuq it-tifsira tal-ħajja, so the meaning of life, kif naħseb minn qed żgħira sabiħ illi jkollna ftit idea ta' xi tfisser il-ħajja lina, sovjament meta nkunu tfal mhux bil-fors ħadkun forsi xi tifsira profonda u filosofika ħafna, imma hekk kif l-affarijiet li nagħmlu anke ta' kuljum u r-relazzjonijiet li kollna u anka l-affett li nħobbu namlu, kif ikollhom tifsira li tagħmel sens għalina, jisu anka qed naħseb fl-ispiritwalità għal ċertu nies dikki li kollhom tifsira meaningful li tagħmel sens għalihom tagħha ta' x'inhi il-ħajja u tal fejn huma qegħdin hawn. Iġviri meta isu nistaqsu isu aħna għalfej edina u x'edin namlu, emmek fejn niprofaw nfittxu tifsira u sabiħ li nraw mutfall li minn qed żgħira jibdew jaħsbu fuq isu il-prezenza tagħhom ukoll fis-soċjetà f'din il-ħajja isu x'inhi min huma, x'ixtiequ jagħmlu, x'interesshom, x'tihom passjoni, pereżempju, x'jfissru għalihom ir-relazzjonijiet, x'jfissru għalihom emozzjonijiet differenti. Anka pereżempju nara min illi l-tfal ta' età żgħira ħafna jesponuhom għal ħafna esperjenzi ġodda, pereżempju jien naf kull attività u avveniment li jkun hawn Malta jeħduhom jew anke jekk ikollhom il-kumdità li jsir jifru jisifruhom u tisma' kummenti bħal issa dik mhux ħela ta' flus toqgħodhom f'ilal dik it-tifla dawk il-biljetti pereżempju biex isifru jew imorru l-hemm u law meta mhux tiftakar xejn. Imma fil-verità, fil-mument, fil-preżent, dik it-tifla żgħira jew dak it-tifel ikunu qegħdin jgħixu dik l-esperjenza, jkunu qegħdin jagħmlu tifsira minn affarijiet differenti minn dawk il-mumenti flimkien mill-affarijiet li jkunu qed jaraw, josservaw. L-affarijiet il-ġodda li jkunu qed jesperjenzaw, l-informazzjoni li jkunu qed jieħdu u għavolja forsi meta jikbru iktar ma jiftakrux eżattament x'ġara dik il-memorja, mhux ħajiftakruha b'mod li jistgħu jispjegawlek mill-A sa Z'a x'ġara għalkemm hawn min tfal jiftakru ċertu affarijiet anke ta' età żgħira. Imma fil-verità dawk l-esperjenzi, dawk l-emozzjonijiet li jkunu għaddew minnhom it-tfal ħajġorruhom magħhom u naraw li jagħmlu effett anke fl-iżvilupp tal-moħħ ta' tfal. Iġviri dak kollu li tfal nesponuhom għalih ta' età żgħira, tajjeb jew ħażin, jiqpa' magħhom anke jekk ma jiftakrux, anke jekk ma jkollhomx il-kliem biex jispjegaw x'kienet dik l-esperjenza, imma iġorruha isu fil-psike tagħhom, iġorruha f'moħħhom, iġorruha f'qalbhom, hawn min jgħidlek iġorruha isu fir-ruħ ukoll jekk ħanitlu anke isu f'dak l-aspett spiritwali. Jiġifieri kultant forsi jeħed tfal neħduhom for granted għax ngħidu ma jifhmux jew ma jafux jew imma sabiħ huwa li nesponuhom għal affarijiet differenti u li nitkellmu magħhom fuq l-emozzjonijiet, fuq l-ispiritwalità, fuq il-fidi u naraw skont l-età tagħhom huma x'kapaċi jifhmu jew iħossu u dejjem isu nkunu hemm bħala gwida fl-iżvilupp tagħhom matul il-ħajja tagħhom.
Ekku, kemm huwa interessanti hux illi nħarsu lejn l-ewwel snin ta' żorija meta sakemm il-ħajja tkun qed tkompli u sakemm il-ħajja tkun qed tkompli bil-passi maġġel li hija għax irridu nħarsu lejn ir-realtà tal-ġurnata, però sadattant isun irriflettu ftit x'attachment sikur qegħdin nibnu mat-tfal. Għaliex qed insemmi attachment sikur mat-tfal? Naf il-liġi li tkellimna fuq programmi tagħna fil-passat fuq attachment, ma qed insemmi attachment sikur għax dan huwa il-bażi ta' tkabbir psikoloġiku u spiritwali. Jiġifieri jekk hemm attachment sikur, allura se nsaħħu fit-tfal l-abbiltà li jafdaw. Illi importanti għall-iżvilupp spiritwali. Għax jiena biex niżviluppa spiritwalment għandi bżonn ukoll nibni relazzjoni mal-fiduċja. L-importanti illi ikun hemm ukoll preżenza tal-ġenituri jew il-kuraturi, imma li toffri sigurtà, li toffri protezzjoni, li toffri wens. Kemm huwa importanti li nisimgħu l-tfal, nisimgħu għaliex li nisimgħu u nifhmu, jiġifieri mhux nisimgħu sakemm qed inħawdu ġol-borma ta' u forsi nagħtu daqqatajn biex nuru li qegħdin nisimgħu, le li nisimgħu u nifhmu. Mela li qegħdin verament preżenti nisimgħu u nifhmu, dak iqarribna emozzjonalment. Jagħmilha faċli li nkunu anke miftuħin spiritwalment. Tajjeb, jiġifieri anke jekk nibqgħu mal-premessa li semmejt inti Claire fil-bidu meta qed li għal ħafna l-ispiritwalità hija t-tifsira tal-ħajja. Xi tfisser sa f'livelli differenti, ovvjament se nimmaturaw fija din iktar ma jgħaddi żmien. Imma anke mit-tfulija titlaqux. U allura importanti illi ikonna il-mifrux u il-pedament li huwa sot, u l-pedament sot qed ngħidu li jiġi minn attachment sikur, minn preżenza illi għandha saħħa, minn preżenza illi hija verament meaningful tal-ġenituri, kuraturi li qegħdin preżenti jisimgħu jifmu, jissapportjaw, iżommu konverzazzjonijiet kemm hija importanti u ma nixbax nenfasizzaw, mod speċjali għax ma nafx inti Claire, ma għax tant ninnota li naqset, tant ninnota illi iktar ma jgħaddi żmien, iktar ma l-ħajja ta' kuljum hija maġla, iktar ma qegħdin votawħin fuq ix-xogħol u xogħol iġib xogħol ieħor u inqas qegħdin inżommu dialogu, konverzazzjonijiet bejniedna, inkluż mat-tfal. U allura dan ma jawgurax tajjeb għal dan il-pedament li qed nitkellmu fuqu, ma jawgurax tajjeb għal l-attachment sikur illi hemm bżonn biex it-tfal minn età żgħira jibnu jiżviluppaw psikoloġikament u spiritwalment. Insemmi wkoll Claire forse qed insemmi ħafna affarijiet f'salt imma din ma nistax ma nsemmihiex l-importanza wkoll ta' attachment sikur meta wkoll fil-familja fejn it-tfal qegħdin esposti l-ħin kollu waqt il-ġranet tagħhom u ma jikbru, il-kunflitt li jkun hemm għax huwa l-kunflitt huwa normali. Huwa normali li konna xi ngħidu, huwa normali li nargumentaw. Però kemm huwa importanti li meta hemm kunflitt jirnexxinna f'qasir ħin nirreparaw. Dak ukoll jgħin l-tfal tajjeb għax itihom dak l-attachment sikur, itihom dik is-sigurtà li alla volja mela hemm konflitt. Nistgħu nirranġaw u nistgħu nibqgħu għaddejjin. Meta konna tfal konna ngħidu li f'happy ever after, ma li jkun hemm dak l-aspett illi iva, nistaw nibqa għaddejjien, għax nistan serraħ moħjien li għalla volja n-argumenta u ma naqblux, imma nistaw nibqa nħobbu l-xoġejn, nistaw nibqa ħbieb, nistaw nibqa kontenti, nistaw nibqa farħanin. U dik, miex u koll parti mill-izvilupp psikoloġiku u spirituali.
Ekku, u għet naħseb fil-valuri u koll li aħna nkunu nħadnu u niltaqgħu ma' ġenituri li jgħidulna għax it-tfal tiegħi mhux qed nara li għandhom il-valuri li għandin jew li kelli jinta ta' tamparhom u ovvjament kultant tipprova kemm tipprova bħala ġenitur veru xorta tara li t-tfal tiegħek li jisu forsi jfittxu tifsira f'affarijiet differenti jew kollhom valuri differenti. Jiġifieri jkun hemm l-attenzjoni u jkun hemm intenzjonijiet tajbin minnaħa tal-ġenituri, però sfortunatament imbagħad naraw ukoll ġenituri li forsi minħabba li jkunu mafusin ħafna anke biex xogħol kif dejt issemmi inti, ma tantx iħossu li għandhom ħin għal mat-tfal tagħhom, jew inkella biex jippruvaw ilaħħu ovvjament it-tfal jedwom forsi bit-tablets u bit-television, hemmhekk ovvjament ma tantx jista' jkun hemm isu dak sharing ta' valuri, ma tantx jista' jkun hemm dak l-immodellar. Jiġifieri ovvjament imbagħad it-tfal minn dak li forsi qed jaraw u jisimgħu anke fil-medja jew mill-iskola forsi ħajjiġbru isu ċertu valuri minn hemmhekk li mhux neċessarjament inti bħala ġenitur ħajkunu joġbuk. Issa, ovvjament kif qed ngħidu anke kif għadni kemm hekk, tfal xi kultant xorta blaqwa intenzjonijiet u tipprova kemm tipprova xorta huma individwi separati minnek bħala ġenitur u għandhom karattri differenti, ġenetika differenti, jiġifieri xi kultant hemm daw id-differenzi li huma naturali. Imma kultant niltaqgħu eħe ma' ġenituri li jgħidulek jien mhux qed toġobni isu t-trobbija li qed nagħti lill-uliedi. Ma naromx li għandhom l-istess prioritajiet u nixtieq nagħmel xi ħaġa dwara. Isu x'nista' nagħmel u nitkellmu fuq daw l-esperjenzi li jistgħu jagħmlu flimkien id-dialogu kif dejt issemmi tajjeb inti Karl li niddiskutu forsi l-emozzjonijiet li aħna nħossu f'ċirkostanzi differenti fil-ħajja tagħna kemm jekk huma sbieħ, kemm jekk huma diffiċli, illi nagħtu ċans biex it-tfal jiftħu jesploraw u mhux kollox maġġel. Jiġifieri anke pereżempju ġieli ltqajt ma' persuni li jgħidulek mitilna l-pet, l-kelb eżempju jew il-qattusa u biex ma joħdux ħażin it-tfal qbadna u xtrajna kelb ieħor jew qattusa oħra insomma. Ta' malajr jew li jkunu t-tfal qalulhom li pereżempju l-pet ħarbu ma jgħidulhomx li jkunu mietu pereżempju jew li tawhom lil xi ħadd. U t-tfal ġieli jibgħu qishom dak l-unfinished business ngħidulu isu ma jkollhomx mod ta' kif jagħmlu closure, ta' kif jgħalqu dik l-esperjenza jew isu jkollhom emozzjonijiet differenti mentri ovvjament it-tfal ikunu tal-li meta jkunu insibu metodu ovvjament li jagħmel sens skont l-iżvilupp ta' tfal f'dik l-età. U nispjegawlhom. U forsi intuhom iċ-ċans li jekk ħanibqa' b'dal eżempju tal-pezz li jiktbulhom ittra lill-pezz jew li jpinġulhom xi ħaġa pereżempju, jew li nixtru xi ħaġa bl-isem tal-pezz nagħtu mod keychain jew tkun xi tkun. Imma li mhux qisna naġluhom fil-proċess jew nippruvaw naħarbu minnu l-proċess għax il-proċess tat-telfa huwa naturali u ovvjament it-tfal ħajesperjenzawh xi darba oħra fil-ħajja tagħhom. Jiġifieri hemmhekk fejn nistgħu nitkellmu anke fuq it-tifsira tal-ħajja, fuq forsi x'jiġri pereżempju wara li mmutu x'jaħsbu it-tfal. X'naħsbu aħna u speċjalment ikunu ta' età ikbar nistgħu niddiskutuha flimkien din. Qisu kif aħna nagħtu valur il dik ir-relazzjoni li kellna ma' dak il-pet pereżempju li m'għadux magħna imma ra kemm għandna memorji żbieħ, kemm emozzjonijiet żbieħ. Forsi naraw ritratti jew videos flimkien. Jiġifieri narana qegħdin inkabru tfal f'soċjetà fejn kollox huwa maġġel. M'hemmx qisu dal-ispazju biex nieqfu ma' ċertu momenti.
Għalli proċessar.
Eżattament, u dan li proċessar li ħajjin fl-iżvilupp psikoloġiku ta' tfal u anke dak spiritwali.
Ekku, ġviri dawnu ma kolla kwalitajiet li jajnu koll l-tfal anka biex jifmu l-imeċ li kollom ta' divin ta' sopranatural ma nafx ġnaqbat nsejjallu ġviri għalix forse fil-reġjon nisrani kattoliku nsejħulu għalla fil-reġjoni toħran u anka fil-nuqqas ta' reliġjoni toħra ekunem forsi terminologiji differenti. Imma dawnu ma kolla kwalitajiet li jgħinu li tfal jibnu dan l-imiċ. Semmejt l-emozzjonijiet, Kler, kemmu għaw koll importanti regolazzjoni emozjonali għal-maturità spirituali. Iġifieri jiena ngħid it-tfal jikkorregolaw mal-ġenituri tagħhom u jien naf mal-mod kif il-ġenituri jitkellmu, mal-mod kif il-ġenituri iħossu, mal-mod kif il-ġenituri iġibu ruhom. Mhuwiex dan ukoll allura fl-istess ħin qegħdin nitkellmu fuq l-iżvilupp psikoloġiku, għax meta nitkellmu fuq il-psikoloġiku qed nitkellmu fuq l-emozjonal, qed nitkellmu fuq dawn l-aspetti jux, jiġifieri fl-aħħar mill-aħħar anka fuq l-imġieba. U allura nistaqsu ftit hux meta t-tfal jikkorregolaw matana l-kbar, matana l-ġenituri, fil-każ tal-ġenituri. X'qegħdin natuhom l-tfal, bliema mod qegħdin nitkellmu aħna, bliema mod qegħdin nġibu ruħna aħna, il-mod kif nesperjenzaw anka l-emozzjonijiet tagħna, il-mod kif inkunu ħossuna aħna. Bliema mod qed ngħadduh dak l-tfal, għaliex it-tfal dejjem qegħdin jikkorregolaw magħna. U allura dejjem qed iqisu magħna. Dejjem qed jitranġaw huma nfushom magħna. U allura isu hija ngħinu lit-tfal kif qed tajjeb ħafna inti Kler jitkellmu dwar kif iħossuhom. Ma din irridu nagħmlu l-ħin għaliha. Jiġifieri mela biex nibqa' ma' dak li qed inti Kler mal-aġla li għandna rridu nagħmlu l-ħin sa tgħid li għax m'għandniex ħin għamlu l-ħin. Għax irridu mmorru dejjem fuq l-iktar importanti fejn huma l-prijoritajiet tagħna. Ejja nistaqsu ħbieb ta' fejn huma l-prijoritajiet tagħna għax xi kultant isna nħoss jien f'terminoloġija tal-logħba tal-ballun nagħtu walkover. Laqas biss ninżlu għall-logħba ngħidu m'hemmx tagħmel hu le, hemmx tagħmel, mela m'hemmx. Mela xi x-xogħol u li u l-pressjoni tal-ħajja ta' kuljum ili, allora mela t-tfal jaqgħu mill-lista tal-prijoritajiet tagħna u jinżlu fil-lista fl-aħħar net tal-lista. Ma naħsibx li jagħmel sens, hux veru. Jiġifieri ejja ngħinu lit-tfal biex jitkellmu dwar kif iħossuhom. Mela biex nibqa' mal-eżempju li tajt inti Kler, jekk aħna miet il-qattus jew qed imut u ħadni ħant il-veterinarju u qed jedinna dan m'hemmx tama, rridu nżommu konverzazzjoni ma' tfal fuq għadin. Rridu nitkellmu sa tgħid li ma nafux kif tajjeb. L-onestà sabiħa. U tajjeb li nkunu onesti ma' xulxin. U ngħidu sma li aħna mhux għax ma rridux ta' jew mhux għax ma rridux insibu ħin biex nitkellmu, imma x'e taqbad tgħidilhom ma nafux, e tajjeb. Mela allura nindirizzaw dejkux. U nitgħallmu nitkellmu ma' tfal anke fuq suġġetti delikati bħal din. Għaliex x'e nitkellmu fuq mewt. Għax illum il-qattus. Però għada innannu innanna. Għada ħabib fuq il-bank tal-iskola li qiegħed mat-tifel tiegħi. U ħbib dawn mhux qed nivvintom, qed inġibhom mill-esperjenzi kliniċi. Kler tista' faċilment tirrelata ma' dak li qed ngħid. Jiġifieri u jaffettwaw lit-tfal dal-affarijiet mela kemm hu iktar għaqli illi nitkellmu magħhom biex ngħinuhom anka jitkellmu fuq kif iħossu sma. Inti meta qed nitkellmu fuq hekk, kif qed tħossok bħalissa? unajnu manka isemmu il-sentimenti, jina din nemmen ħafna fija, li mux sempliciment, xin ħosni tajjepu. All right, kif qed ħossok? Ejli, xinu il-feeling? Ma nafx, imdejja, qed insemmu feeling, dwejja. Rabjat, qed insemmu feeling, rabja. Inċertezza, qed insemmu feeling, hemm ħafna feeling, ma ejja ngħinuhom. Għaliex hemmhekk inkunu qed intuhom il-lingwaġġ emozzjonali. Illi bħal meta aħna fimni il-lingwa żviluppajna fija u l-ewwel bdejna ngħidu ma, mba forsi bdejna ngħidu pa, mba bdejna forsi u żidna l-klim. Iktar m'għadda żmien, iktar tgħallimna, iktar żidna, iktar sallum jienu inti qisna tellerit jew ma neqfux impaċċu.
Tgħallimna klim.
Tgħallimna klim, tgħallimna nużaw. Imma dak li qed ngħidu isu mill-aspett emozzjonali mbagħad it-tfal. Kif se jiżviluppaw dan il-lingwaġġ?
Bla dubju, u anke naħseb f'riżorsi li jew bħal stampi b'uċuħ differenti, videos anke kodba li jindirizzaw temi sensittivi għat-tfal imma anke li jgħinu lit-tfal jifhmu l-emozzjonijiet differenti. Iġifieri xi kultant niltaqgħu ma' nies adulti ġenituri li jgħidulna kważi qed nitgħallem magħhom jien it-tfal u kemm hi xi ħaġa sabiħa li aħna nibqgħu nitgħallmu u nibqgħu niżviluppaw dak huwa valur sabiħ li ngħaddu lit-tfal. Kolli aħna dejjem nibqgħu nikbru nitgħallmu u niżviluppaw.
U forsi mhux għax il-ġenituri ma jkunux jafu, imma għax meta jagħmluhom mat-tfal dawn jerġgħu jagħmlu check-in fuqhom infushom hu.
Mhux hekk, ikollhom l-ispazju biex forsi huma eżatt jaraw kif qed iħossuhom huma. Pereżempju ġieli il-klijenti aħna ntuhom eżerċizzju biex kuljum forsi jsibu ftit minuti u jikdbu x'ħassew matul il-ġurnata. U ġieli ninkoraġġixhom biex jagħmluha mat-tfal meta jkunu feta li jistgħu u tfal fil-verità anke jekk ikunu għadhom mhux feta li ħajjikdbu ħafna jew imma li jpinġu pereżempju jew jażlu kulur li jirrappreżenta l-emozzjoni tagħhom dakinhar jew temp x'tip ta' temp jirrappreżenta l-emozzjonijiet tiegħi llum temp eżempju jien naf gris, temp xemxi biex xita. Jiġifieri hemm ħafna riżorsi li nistgħu nużaw mat-tfal u kultant tgħin lilna u jkolli nies li jgħidu li għax qed jagħmluha tfal u qed nagħmluha flimkien meta nara xi ktibt u kif ħassejt nifdaw l-aħħar ġimgħat ninnota x'inhuma l-affarijiet li telfuni milli jkolli ġurnata tajba u x'inhuma l-affarijiet li jgħinuni jkolli ġurnata tajba. Isu faċli li tinsa ma meta għandek inti bil-miktub hemmhekk ħatara ċara quddiemek. Jiġifieri ċertu affarijiet li nagħmlu mat-tfal tajjeb li aħna nkunu miftuħ għalihom u anke viċe versa ċertu affarijiet li nagħmlu aħna imbilli naqsmuhom mat-tfal jekk ikunu jagħmlu sens għalihom. Why not? Isu nikbru flimkien anke relazzjonalment. Jiġifieri it-tfal jieħdu pjaċir meta jkunu qed jagħmlu xi ħaġa bħalna l-adulti, bħal ġenituri, jħossuhom inkludidu, jħossuhom parti minn l-attivitajiet tal-ġurnata. Iħossuhom speċjali li inti interessata jew interessat fihom u x'qed ipinġu jew x'qed jikdbu jew x'qed jgħidu.
Claire, għall-benefiċċju tas-semija tagħna, kif dan jorbot ma l-iżvilupp psikoloġiku u spirituali?
Jorbot minħabba li mbagħad it-tfal ħajkunu iktar preparati biex jaffaċċjaw affarijiet differenti fil-ħajja tagħhom. L-ewwel ħaġa nafu li anke jekk naraw kif jiżviluppa l-moħħ, jiġifieri il-moħħ jagħmel qisu konnessjonijiet u jiftaħ toroq ġodda meta tfal jitalmu lingwa ġdida, meta jitalmu kliem differenti, meta jitalmu iħossu affarijiet differenti, meta jaraw affarijiet differenti, meta jkunu qed iħossuhom close magħna bħala l-ġenituri. Jiġifieri il-moħħ hemmhekk ikun qed jixel u jagħmel konnessjonijiet differenti u jibni toroq. Jiġifieri l-iżvilupp tal-moħħ għall-iżvilupp tal-moħħ jgħin ħafna. Imma anke l-iżvilupp tal-personalità tal-individu l-individu tal-persuna, l-individualità, u anka biex jifmu forsi ċertu kunċetti bħal l-empatija, per eżempju, jew il-maħfra. Iġvidaw maffarijiet li żgur ħajiltaqgħu magħhom ma' sħabhom jew mal-għalliema tagħhom, per eżempju, maħutom ukoll. U meta jikbru mbagħad jaffaċċjaw forsi sitwazzjonijiet iktar komplikati jew kumplessi, hemmhekk ħajħossuhom li għandhom l-għodda biex huma jaffaċċjaw dik is-sitwazzjoni, jiġri psikoloġikament iħossuhom iktar preparati. Jiġri hawn min pereżempju jgħidlek jiena meta kellna l-ewwel telfa fil-familja jew għaddejna minn ċertu affarijiet, kont jisni ras maqtuha laqqas kont naf x'nista' ngħid, x'nista' nagħmel, għalfejn għax qatt ma kellhom esperjenzi fejn flimkien mal-kuraturi jew il-ġenituri tagħhom iddiskutewhom daw l-affarijiet jew sabu support jew gwida, allura mbagħad meta jkollhom jaffaċċjaw ċertu affarijiet fil-ħajja tagħhom psikoloġikament iħossuhom fqar. Kważi, jisu mandomx il-knowledge, mandomx l-arfin ta' x-jabdu jamlu. Niltaqgħu ma' persuni li għajdu l-ek jien, per eżempju, inħoss ħafna dwejja jew ansjeta, għax inħoss li l-prezenza tiegħi fil-ħajja hija bla sens, jisu mandix skop, per eżempju. Allura, ovvjament, dik tista' twassal għall-problemi ta' saħħa mentali, mentri kieku forsi dawn ikunu persuni li ġew esposti għal dawn affarijiet li qegħdin ngħidu, minn qed żgħira jħossu li għandhom skop li l-preżenza tagħhom f'din id-dinja fil-ħajja it matters hija importanti. Issa ovvjament jista' jkun daw it-tfal ikunu esposti jkollhom kollox u ovvjament xorta jikbru jaffaċċjaw sitwazzjonijiet diffiċli u jkun hemm problemi ta' saħħa mentali aħna ħadd huwa kif naqbad ngħid protett 100%, imma ovvjament aħna kemm jista' jkun nipprovaw nipprevjenu. Naraw ukoll tfal li jkunu esposti għal dawn l-affarijiet li jikbru jkollhom relazzjonijiet iktar sani, anka relazzjonijiet romantiċi, fejn jafu jitkellmu fuq il-bżonnijiet tagħhom, fejn jafu kif jgħidu le meta hemm bżonn jgħidu le. Biex ovvjament nipprevenu anka sitwazzjonijiet ta' abbuż, pereżempju, ikunu kapaċi isu ikampaw b'kunflitt, ikunu kapaċi jargumentaw b'mod san, mhux b'mod li jkisseru li farrak, ġviri argumenti kulħadd ikollu, imma jekk inti m'intix kapaċi tesprimi ruħek jew tifhem lil ħadd ieħor, mela hemm ċans li l-argument ovvjament ha jiġi b'mod splussiv, isu ma jiqpax ikkontrollat u hemmhekk inweġġgħu lil xulxin bl-affett li nagħmlu u ngħidu. Anka pereżempju qed naħseb żgħażagħ li meta jkunu żviluppaw b'mod psikoloġiku u spiritwali li jkunu jafu jagħmlu għażliet tajbin anka meta jiġu x'tib ta' ħbieb jintroduċu fil-ħajja tagħhom jew x'tip ta' passatempi kollhom, għax ovvjament nafu li hemm passatempi li jgħinu fl-iżvilupp. U hemm passatempi jekk tista' forsi sejħilhom hekk jew ejja ngħidu vizzji anzi li ovvjament ħajtelfu l-iżvilupp. Mela tfal għandhom dik il-kapaċità li jarfu x'inhu tajjeb minn dak li hu ħażin għalihom.
Kler, naħseb li hemm ħafna x'nomodu f'dan is-suġġett, se nagħmlu mill-ewwel waqfa għall-għażla mużikali li jażinna għall-programm tal-lum Killing Me Softly with his song By the Fugees.
Strumming my pain with his fingers, singing my life with his words, killing me softly with his song.
This is why Clef refugee
camp
cries well. Little bass sitting up here on the bass. While I'm on this roast, I got my girl L. One time. Hey yo L, you know you got the lyrics.
I heard he sang a good song. I heard he has style. And so I
came to see him and listen for a while. And there he was, this young boy, stranger to my eyes, strumming my pain with his fingers.
Tiene parti tal-program Therapy Talk fil-kumpanija tiegħi Carl Wright, terapista tal-familja, flimkien ma' Claire Borch, psikoterapista, żewġ psikoterapisti li nitkellmu it-terapija llum għażilna bħala suġġett l-iżvilupp psikoloġiku u spiritwali tat-tfal. Tinsabu issegu Therapy Talk li għaxandira ta' kull nhar ta' tnejn fit-tlieta ta' wara nofsinhar b'repetizzjoni it-tnejn fl-10 ta' filgħaxija. Naturalment tinsewx ukoll li tistgħu taċċessaw il-programmi li kunu xandru permezz tas-sit internet ta' campus 103.7. Fl-ewwel parti ta' dan il-programm għall-benefiċċju ta' dawk li forsi għadhom kemm naqdu magħna, tkellimna dwar l-importanza li nifhmu li t-tfal jikbru f'sistema, meta ngħidu jikbru nirreferu għad kabbir emozjonali, tkabbir relazzjonali, anka tkabbir spirituali li jiġi format mis-sistema tal-familja u mill-patterns tal-interazzjoni fil-familja. U qedna dan jgħod kif jimmodellaw anka nimmodellaw il-valuri tagħna. Għaliex it-tfal jinternalizzaw kull ma josservaw, pjuttost iktar minn dak li nedulhom. Ukoll imma iktar minn dak li nedulhom huwa dak li huma josservaw. Tkellimna wkoll fl-ewwel parti tal-programm fuq Secure Attachment, illi hija l-bażi ta' tkabbir psikoloġiku u spiritwali edna. Tajjeb, kemm hija importanti l-preżenza tagħna illi toffri sigurtà lit-tfal, li toffri protezzjoni lit-tfal, li toffri wens, edna li nisimgħuhom u nifhmuhom li qarribna emozzjonalment u jagħmel lilna faċli anke biex nkunu miftuħin spiritwalment. Tkellimna wkoll anke fuq l-importanza li fejn ikun hemm konflitt nirreparaw quddiem it-tfal għaliex huwa b'saħħtu ħafna dak dawk huma kollha kwalitajiet li jedna jgħinu l-tfal jibnu image anke l-image illi jkollhom tad-divin tas-sopranatural ta' dak illi fir-reliġjoni Sranija Kattolika nsejħu lu alla. F-reliġjoni toħra kif nafu tajjeb u koll japplika dan tajjeb. Tkellimna anke dwar regolazzjoni emozjonali li edna hija importanti ħafna għall-maturità spiritwali. Edna li it-tfal jikkoregolaw mal-ġenituri, mal-mod kif il-ġenituri jitkellmu, mal-mod kif il-ġenituri iħossuhom, mal-mod kif il-ġenituri iġibu ruħhom. U edna ejja ngħinu lit-tfal jitkellmu dwar kif iħossuhom, ikunu kapaċi isemmu is-sentimenti. U fuq dan nibqgħu nibnu. Claire, naturalment aħna nibqgħu niddiskutu anke waqt il-break għaliex ikun hemm ħafna affarijiet li bdew tilgħin f'moħħna u ngħidu wara dik ma semmejniex u dik ma semmejniex. Isu li nżommu konverzazzjonijiet spiritwali ħielsa mhux sfurzati. U naturalment skont l-età tat-tfal, għax dak huwa fattur ieħor. Tajjeb, imma li huma konverzazzjonijiet li joffru sigurtà anke emozjonali li isu huma ħielsa wkoll minn ċertu korrezzjonijiet riġidi. Għax xi kultant din hija xi ħaġa li ma nafx inti tinnutaħiex, imma li ċertu ġenituri pereżempju jikkorreġu l-tfal, dik mhux suppost pereżempju dik ma ngħidux għax fir-reliġjon tagħna m'iniex qed ngħid li m'hemmx tajjeb u m'hemmx ħażin, imma rridu wkoll noqgħdu attenti kif nikkorreġu. Għax jiena nista' nikkorreġi b'ċertu ġentilezza wkoll. Li nwaddaba lura u nejt, ma kif nistgħu ngħidu differenti din? Ħa nitalmu ngħidwa u nitalmu verżjoni li mhijiex daqshekk, pereżempju. Issa tgħidli ma dinha l-ġenituri għandhom il-ħin joqogħdu jilabu b'dad diskors, ma kif se nitalmu l-lingwaġġ bi nkunu qegħdin bih imbagħad ninvestu l-quddiem. Meta qed nitkellmu fuq l-iżvilupp psikoloġiku u spiritwali tat-tfal, l-ottika tagħhom qed tinbena, l-ottika tagħhom lejn il-ħajja, l-ottika tagħhom lejn dak li forsi mhux daqshekk spjegabbli. Mhux hekk?
Bla dubju. U ovvjament mhux dejjem ħajjirnexxielna, imma li tajt li il-maġġoranza ħanajtek ta' dawn l-interactions ikunu pozittivi u jkunu jagħmlu sens kif qed tajt inti li tispjegalhom, li tgħidilhom għal xiex, li tgħinhom isibu lingwaġġ differenti. Ovvjament, inħin kollu jirnexxielna nagħmlu hekk żgur li le, jiġifieri bla dubju. Imma ngħidu għal maġġor parti jirnexxielna u nippruvaw nagħmlu mezz. U qed naħseb ftit anke kif it-tfal kultant juruna li jkollhom bżonn nom daw il-momenti, qed naħseb fit-tfal illi jgħidu lill-ġenituri tagħhom, pereżempju hekk fix-xitwa ejja mmorru mixja fejn il-baħar ikun hemm il-kwiet għax ma jkunx hemm ħafna nies, jew tfal li naf li jsaqsu lill-ġenituri tagħhom biex imorru l-quddies, pereżempju, qisu jkunu jixtiequ dik il-ġabbra jew dak il-kwiet jew li verament qisu jiġu in touch ma' ċertu emozzjonijiet. Importanti li aħna nkunu miftuħa so għal daw ir-request ħanajtek li saqsuna t-tfal u li mhux forsi ngħidulhom u le mhux importanti jew għalfej titmur il-quddis qas aħna ma mmorru l-quddis pereżempju, ma qiegħ ngħidu aħna forsi vera ma tantx immorru l-quddis jew ma tantx tfisser għalina. Imma hekk it-tfal jixtuqu jesperjenzaw għadik jew qed juru ħajra għalija għalfej ma noħduhomx u naraw x'nistgħu nesperjenzaw aħna magħhom ukoll.
Ukoll qegħdin fil-ġran. Net tal-miliet, Kler, jiġi f-moħi, isu l-esperienza ta' ħafna tfal, anka tfal żgħar, ma forse mhux daqshekk żgħar ukoll, illi kollhom il-presepju, meta nagħmlu l-presepju fid-dar, illi jinnaf qed jitla xenarju partikolari, ta' każ partikolari, fejn tifel ħass illi rid jitfi id-dawl tal-kamra tiegħu u jixel xemaġġ kejkna, qudiem il-presepju. U għalih kienet moment, għax inti semmejt il-ġabra u fakkarni fija di. Illi b'xi mod ġi in touch ma' atmosfera partikolari li dan it-tifel ħassu veru tajjeb dak lejn. Tuat li tiġi l-ġerd, għat fedek ix-xama minn hemm, ħasset qabbad kull maw. Oh, iġu, all right, naraw l-aspetta sigurta u kol mela li, imma li xi kultant, dik iktar mix-xama ġiet qisu li t-tifel għamex ħaġa ħażina. Meta fil-verità, jiena kont nippreferi li kieku l-ġenitur għaltlu ejjaħna nagħmlu plattina taħt ix-xema biex ma jmux ta' u ninkoraġġi jibqa' jagħmel għax jekk qed isib tifsira fija, jekk qed dik il-ġabra isu qed iġibu, isu hekk ħassejtu lil dan it-tifel jien kważi ikkonnetta tant ma' situazzjoni li ħassu isu wieħed mill-personaġġi li kien hemm. Ġo dan il-presepju, kien presepju b'ħafna pasturi, kien presepju li jiġbor ħafna elementi u raħħala u bdewa u nis li jaħdmu fisnajja differenti, kien presepju pjuttost wiesa fil-kontenut jom. Ma ħassu parti minn dak ix-xenarju. Allora, ma noqtolix dik. Għax dik hija wkoll parti mill-ispiritualità. S-ironikament qed nagħti eżempju li jorbot ukoll ma' reliġjon u jorbot ukoll ma' kif nesprimu r-reliġjon anke permezz tar-reliġjożità. U mal-ispiritualità l-aspett ta' fidi li joħroġ għaliex qegħdin nagħtu eżempju partikolari. Imma mhux eċessarjament ikun dan l-eżempju, jista' jkunu eżempju oħrajn.
Ekku, anka per eżempju kalġi li nisma tfal li jgħidu lill-ġenituri biex imorru jżuru l-nannijiet per eżempju, jew li f'da żminijiet tal-miliet ġi li sma tfal u koll li jkunu jixtiequ jagħtu xi ġugarelli minn tagħhom lil tfal forsi li jgħixu f'residenzi. Ġviri tiskanta jaf ikunu semgħu xi ħaġa jew raw xi ħaġa jew ġieli jagħmlu amana u jkunu jridu jibqgħu jagħmluha, ġviri ninnotaw li tfal xi kultant ċertu tradizzjoni. Tradizzjonijiet u rituali jkunu jixtiequ jibqgħu jagħmluhom. Iġifieri hemmhekk għandna vera loħ. Fejn għinuhom biex jibnu issu ċertu valuri f'dawk ir-rituali u tradizzjonijiet li huma importanti. Iġifieri saqsuk kultant it-tfal tiftakar meta morna hemm jew għamilna hekk nistgħu nerġgħu immorru kemm hi xi ħaġa sabiħa għax hemmhekk issu nkunu qed nagħtu lok li dawn it-tfal jikbru min jaf x'istgħu jagħmlu minn dik l-esperjenza kif jistgħu anke jkabbruha b'mod iktar profond.
Ekku, ġirin, f'moħħi jitlan eżempju ieħor ta' kif nistgħu anke f'dawn il-ġranet tal-miliet nagħtu lok għal tkappir, għal żvilupp psikoloġiku u anke spiritwali meta pereżempju immorru nżuru lil min m'għandux min iżuru. Meta nagħmlu xi ħaġa barra min-normal, barra mir-rutina normali ta' kwotidjana ta' kuljum. Jien naf li għall-ikla tal-miliet nistiednu lil xi ħadd li m'għandux familja. Għax aħna ġmielna niltaqgħu bħala familja kif taqbad tgħid. U jsa hija norma illi niltaqgħu bħala familja u ngħidu forsi n-nanniet u t-tzijiet jew bħala. Il-familja, mhux biss il-familja tal-missier l-om jew min huma il-ġenituri u l-kuraturi u tfal. Ma forsi anke l-familja stisa. Imma min jaf li kieku kellna nistiednu lil xi ħadd li m'għandux min. Ma min iqatta il-miliet. M'għandux min jistiednu għall-ikla tal-miliet. Iġveri jew li mmorru f'post jien naf f'orfanatrofju li mmorru f'xi istituzzjoni fejn hemm nies illi għas għandhom min iżurhom hu. Iġveri ġieli li kien hemm min għalli anke pereżempju fejn jitlu l-annimali. Li mmorru noħorġu annimal, nagħmlu ħin biex ngħidu sma wara nofsinhar wara l-ikla tal-miliet li ġbidnija fit-tul imma ngħidu bħabej tlieta u l-erba ta' wara nofsinhar ħammorru mmexxu kelb. U noħorġu kelb minn ġogaġġa. Jiġifieri tgħidli x'e ma dawn huma li qed nipprova wassal b'dawn l-eżempji huwa kif qisu nitgħallmu wkoll illi fin-narrattiva fil-familja kif ukoll immexxu valuri pal valur tal-kompassjoni, per eżempju. Iġifiri ankan ta' kif nempatizzaw, nitalmu nempatizzaw, miex dan parti u koll mill-izvilup psikologiku u spirituali, stamun semmu valuri oħra, iġifiri metan nitkelmu fuq l-importanza ta' narrativi fil-familji, naf stejjer ta' perseveranza u ta' kif nipperseveraw, ta' kif ma naqtawx qalbna. Ninqitew forsi ankan b'dak li b'rakkonti ta' dan iż-żmien, per eżempju tal-miliet. Tajjeb illi biex fil-reliġjon nisranija kattolika nafu li it-tfal skont l-età tagħhom imma nafu illi jitalmu l-istorja da fl-aħħar mill-aħħar il-miliet hija ċelebrazzjoni li ddur ma' twelid ta' Ġesu bambin. Imma kif ġew it-twelid ta' Ġesu bambin? Jiġifieri sakemm daħlu fl-għar kien hemm storja. Issa dik l-istorja tajjeb illi isu jien naf ma sibux fejn kollom ken biex tkun Marija tkun tista twellet lil-bina Ġesu, xa ma qatawx qalbhom ara perseveranza. Baqgħu minn post għal post. Jiġifieri l-aspett ta' grazzja, l-valur ta' grazzja stejjer marbutin anke ma' grazzja. Hemm li għandna l-opportunità li nagħmlu niċċelebraw flimkien, li nieklu flimkien. Miex grazzja din. U fil-verità meta nħarsu ftit madwarna u ninqdew ukoll b'mod tajjeb allura mill-mezzi ta' komunikazzjoni anke mill-mezzi diġitali li llum il-ġurnata jwaslulna l-aħbar fil-pront u nkunu nafu x'inhu jiġri f'kull rokna tad-dinja. Ma ninqdewx bdik ukoll biex ngħidu wara xi grazzja għandna li sakemm aħna qegħdin hawnhekk omna preparajna flimkien, issa qegħdin niċċelebraw, niskambjaw ir-rigali flimkien. Meta ħadd ieħor qiegħed għeri fit-triq u m'għandux fejn jiskenna x id-dar tniżlet bil-bombardament li kien hemm waqt il-gwerra. U nies oħrajn ma morrux il-botta anka f'pajjiżna, jiġifieri għax ftit ġranet ilu kont miexi mal-promenata ta' Sliema, jiġifieri kmini fil-għodu, kien hemm raġel fuq kartuna fuq bank, mod tip kartuna oħra. Tħalt fija n-nifsi jien, qed tiġri dan litteralment mhux sempliċement għax nużaw it-terminoloġija homeless, imma dan litteralment mingħajr identità daqqas indirizz m'għandu, dan ma jafu ħadd. U ħadd kulħadd tippassiġġa l-ewwel wieħed jien għaddejt u bqajt sejjer. Fis-sens imma wara bqajt naħseb. Jiġifieri din mhux ukoll allura ma nistgħux nitkellmu fuq dan il-livell anke fejn jidħol it-tkabbir u l-iżvilupp tagħna. Mhux dan parti mill-iżvilupp psikoloġiku u spirituali.
Bla dubju, u anka qed naħseb fuq kif aħna nitkellmu ma' xulxin anka forsi jekk mhux ma' tfal, imma bejnietna bħala adulti u tfal xi jkunu qegħdin jisimgħu, ġifieri aħna ma nistgħux nippretendu li tfal ħajkunu empatiċi u sensittivi u hemm il-kumpassjoni meta mbagħad aħna pereżempju nużaw lingwaġġ razzist. Jew ikun hemm l-omofobija per eżempju, jiġifieri jekk aħna nixtiequ li t-tfal jitilgħu dawn il-valuri u ngħinuhom fl-iżvilupp tagħhom psikoloġiku u spiritwali, mela aħna rridu noqogħdu attenti ħafna x'nagħmlu u x'ngħidu, għax ikun hawn min jgħidlek imma jien li t-tfal ma ngħidilhomx hekk per eżempju, dak aħna bejnietna nitkellmu hekk, imma bejnietna kif l-ewwel ħaġa t-tfal jassorbu u jifhmu xorbu ħafna affarijiet. U apparti minn hekk, it-tfal iħossu wkoll, jiġifieri dak li aħna nagħmlu magħhom u ngħidu lilhom ikunu ewer jekk aħna hux vera nemmnuhom ċertu affarijiet jew le, jew hux vera nagħmluhom jew le, jekk ovvjament qatt ma jarawna nagħmlu ċertu azzjonijiet tajbin, inutli ngħidulhom imma xorta waħda il-messaġġ mhux ħajasal bħal meta huma qed iħarsu lejna u qed jarawna nagħmluhom ċertu affarijiet jew qed nagħmluhom flimkien. etnejnu lil xaħat, per eżempju. Iġifiri importanti anka ġili nara min jajta xie it-tfal illum il-ġurnata anka l-skola ħafna bullying u ek għal-kem sfortunatament naħseb hija problema ta' dejjem. Imma mbagħad ovvjament aħna kif inkellmu lil xulxin id-dar ikun isu bullying. Iġifiri nkunu qegħdin nafsu per eżempju fuq id-difetti ta' xulxin jew ma nagħtux ċans il xulxin nitkellem jew per eżempju nitmejlu bċertu affarijiet, mela dak mhux ukoll bħal bullying, jiġifieri l-itfal qed ngħidulhom biex l-iskola jgħodu attenti għal bullying kif jikellmu lill-oħrajn u kif ħallu l-ħadd ieħor ikellem lilhom. Imma mbagħad aħna d-dar nitkellmu bl-addoċċ. Jiġifieri rridu nkunu konxi ħafna anke ta' kif l-azzjonijiet u l-kliem tagħna jaffettwaw l-iżvilupp ta' tfal.
Ekku, Claire, il-ħin tar ħafna iżjed x'wieħed jista' jitkellem kemm huwa importanti ninkoraġixxu l-kurżità tat-tfal. Anke dwar il-fidi għax dan isaħħaħ l-identità tagħhom tajjeb kemm huwa importanti li anke huma u jitrabbew it-tfal noħolqu dawk li ħafna drabi semmejna fi programmi tagħna il-boundaries, healthy boundaries li jgħinu f'termini ta' gwida billi jkun hemm irwoli ċari billi noħolqu rutini, noħolqu anke rituali innaf anke għad kabbir spirituali noħolqu dawk il-momenti żgħar però ta' kuljum bħala rituali innaf l-irroddu salib fil-ħin tal-ikel li nbusu l-xulxin li nitanqu li qabel ma norqdu nanqu l-xulxin innaf affarijiet żgħar li naħsbu f'min m'għandux. Dawn huma affarijiet li ikabru l-tfal anke psikoloġikament u spiritualment. Tfal għandhom bżonn l-ispazju tagħhom biex jibnu il-fidi tagħhom u allura nevitaw protezzjoni żejda, nevitaw kontroll żejjed fuq it-tfal. Anzi ninkoraġixxu l-mistoqsijiet, id-dubji, il-ħsieb liberu kritiku anke dwar il-fidi stess. Ejja nissapportjaw is-sens ta' awtonomija. Tajjeb, u ninvolvu l-tfal kif qed fil-ħolqien ta' dawn ir-ritwali qabel l-iskola, forsi qabel nordu, qabel nieklu. L-importanti illi nitalmu u nitalmu flimkien anke bħala ġenituri. Ħbibti għajna l-għawnek il-program tal-lum, grazzi l-Ekler, grazzi l-komissemmija tagħna li kontu hemmhekk, grazzi l-tekniku tagħna Marka Ġus li assistina teknikament matul din ix-xandira. Jiena Karl Rajt, terapista tal-familja, nieħu l-okkażjoni biex nerġa' nawguralkom miliet ħini lilkom u lil dawk viċin ħafna tagħkom u anke lil dawk li tapprezzaw f'ħajjitkom. Niltaqgħu l-ġimgħa d-dieħla fl-istess ħin, ħbieb nawguralkom is-saħħa.